Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэю Моўчыну прысудзілі штраф за сцяг. 3 ліпеня мінула, закон аб амністыі чакае на подпіс. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выправіў пілігрымку з Менску ў Буцлаў на роварах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею мае замарозіць планы правядзення чэмпіянату свету 2014 году ў Менску да вызвалення ўладамі Беларусі ўсіх палітычных зняволеных. Такі заклік змяшчаецца ў праекце рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Пасяджэнне парламенцкай асамблеі, на якім будзе абмяркоўвацца праект рэзалюцыі, стартуе заўтра ў Манака. Ва Украіне сёння працягваюцца пратэсты супраць ухвалення парламентам закону аб пашырэнні афіцыйнага ўжывання расійскай мовы. Каля 2000 актывістаў шпурлялі ў пластыкавыя бутэлькі і дручкі ў спецназаўцаў, якія не пускалі іх да будынку ўкраінскага дому, дзе планавалася прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Раней сёння спікер украінскага парламенту Владзімір Літвін падаў з гэтай нагоды ў адстаўку. Закон, што выклікаў хвалю пратэсту, надае расійскай мове статус рэгіянальнай ў шэрагу рэгіёнаў Украіны. У Азербайджане праваабаронцу Хілалу Мамедаву, галоўнаму рэдактару газеты «Голас Талыша», якая выдаецца на талыскай мове, выстаўленыя новыя абвінавачанні. Мамедаў быў арыштаваны 21 чэрвеня паводле абвінавачання ў незаконным захоўванні наркотыкаў. Цяпер следства інкрымінуе яму яшчэ і шпіянаж на карысць Ірану, а таксама прапаганду міжнацыянальнай нянавісці і варожасці. Паплечнікі Мамедава лічаць, што яго пераследуюць за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Пасля арышту Мамедаў праз адвакатаў распаўсюдзіў свой зварот да грамадзян Азербайджану. Мамедаў заявіў, што яго пераследуюць за яго каментары ў інтэрнэце. У прыватнасці ён некалі напісаў, што размешчаны ім у YouTube ролік «Давай да свідання» пра азербайджанскі музычны фальклор Мейхану больш праславіў Азербайджан, чым конкурс «Еўрабачання», на які ўлады выдаткавалі амаль мільярд даляраў. Ролік «Давай да свідання» быў інтэрпрэтаваны некаторымі як заклік да аўтарытарных правіцеляў пакінуць уладу, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Азербайджане Фарид Арыфоглу. Працягваем навіны. Парламент Грузіі сёння на пазачарговым пасяджэнні зацвердзіў новага прэм'ера Вано Мерабішвілі, склад кабінету міністраў і праграму ўраду. За прагаласавалі 102 дэпутаты, сямёра былі супраць. Прадстаўляючы дэпутатам праграму, Мерабішвілі падкрэсліў, што галоўнымі задачамі новага кабінету міністраў будуць барацьба з беспрацоўем, даступнасць аховы здароўя і развіццё сельскай гаспадаркі краіны. На гэтыя мэты прадугледжваецца накіраваць з бюджэту больш за 12 мільярдаў даляраў. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, для вырашэння праблемы беспрацоўя ва ўрадзе створана новая пасада дзяржаўнага міністра па справах занятасці насельніцтва. Гэтую пасаду заняў бізнэсовец Паата Трапаідзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.